Bratje in sestre, Božja beseda nam danes govori o prerokovanju in pohujšanju. Oboje je aktualno za vsakega Jezusovega učenca nekoč in danes. Stara zaveza je polna prerokov, tistih pravih, ki so govorili v Božjem imenu, kakor drugih lažnih, ki so govorili in napovedovali po željah spraševalcev, zlasti vladarjev. Krivi preroki so govorili všečno, sistem pridobivali ugled, privilegiran položaj in si služili velik kos vsakdanjega kruha. Dočim so bile prerokbe pravih gospodovih prerokov največkrat neprijetne, običajno zelo zahtevne in so se jih vladarji izogibali, preroke pa preganjali in celo morili. Tudi Nova zaveza govori o prerokih, vendar v manjšem obsegu kot Stara zaveza, kajti starozavezne prerokbe so se nanašale predvsem na Mesija, torej na Jezusa, v katerem so se prerokbe že izpolnile. Preroštvo v sodobnem času pa ima predvsem pečat pričevanja o Božjem kraljestvu v sodobnem svetu. Omenimo še, da je papež Frančišek tudi o redovništvu spregovoril kot o sodobnem preroštvu. V preroštvu ljudje pričakujejo predvsem napovedovanje prihodnjih dogodkov, vendar to ni bistvo prerokovanja. Preroštvo je predvsem razlaganje Božje volje, Božjega načrta, ki pa je včasih res povezano z napovedjo bodočih dogodkov, zlasti kadar razlagajo posledice, torej kaj bo sledilo, če bodo ljudje Božjo voljo odklonili, se ji zoperstavili. Ker Božjo voljo pozna samo Bog in komur hoče On razodeti in kolikor jo hoče razodeti, je preroštvo vedno poseben Božji dar. Berilo iz 4. Mojzesove knjige nam poroča, da je bil duh Gospodov nad Mojzesom. Prežet od tega duha je Mojzes avtentično lahko razlagal ljudstvu, kaj Bog od ljudstva zahteva. Na dveh kamnitih tablah so bile zapisane Božje zahteve. Mojzes je te Božje zahteve tudi avtentično razlagal in sicer v duhu, ki je bil nad njim. V današnjem odlomku pa je zapisano, da je Gospod vzel od tega duha, ki je bil nad Mojzesom, in ga dal še nad starešine, ki so bili zbrani ob Mojzesu. Potem pa so v tem istem duhu, kakor Mojzes, tudi oni prerokovali oziroma ljudem razlagali, kaj Bog pričakuje od njih. Ker pa je Bog dal duha, ki je bil prej samo nad Mojzesom, tudi dvema možema, ki nista bila pri shodnem šotoru, kjer se je odvijal omenjeni dogodek, se je v Jozuetu zbudilo ljubosumje in je predlagal Mojzesu naj omenjenima možema prepove prerokovati. A Mojzes se je tu pokazal kot velikega in dokazal, da je bil že dolgo v Božji šoli in se je navzel Božje velikodušnosti in ljubezni. Zato je vzkliknil: "Kaj se zavzemaš zame? Ko bi se le vsi spremenili v preroke, da bi Gospod dal nanje svojega duha." Skoraj enak prizor nam je predstavljen v Evangeliju. Tam je apostol Janez tisti, ki ga daje ljubosumnost. Jezus je namreč malo prej razposlal učence in jim dal moč, da ozdravljajo in izganjajo hude duhove. Seveda so bili učenci navdušeni. Delali so nekaj, kar je presegalo njihove vsakdanje sposobnosti. Kar od nekod pa se pojavi mož, ki ne hodi z Jezusovimi učenci in jih posnema. Tudi on izganja hude duhove in to v Jezusovem imenu, čeprav ga Gospod sploh ni poslal. Janez pripoveduje Jezusu, da so mu branili. Ne pove sicer, kako so mu branili. So nanj kričali, ga zmerjali ali mu morda celo grozili. Kakorkoli so mu branili, vse izgleda, da niso bili uspešni, zato se Janez obrne na Jezusa, da bi on prepovedal tujčevo početje. A Jezus se je postavil na neznančevo stran in učencem naročil, naj ga pustijo pri miru. Veliko nam pove to Jezusovo stališče za naše ravnanje. Včasih tudi nas popade nejevolja, če nekdo kar mimo nas ali pa celo nekdo, ki je zelo proti nam, dela nekaj podobnega kot mi in nas posnema, kot da nam je ukradel nekakšen patent. Jezusovo navodilo si je dobro zapomniti. Kdor ni proti nam, je za nas. Veselite se vsakega dobrega, pa naj ga dela kristjan, musliman, ateist ali kdorkoli. Delati dobro, izvrševati dela ljubezni je sodobno preroštvo. Je pričevanje, da Jezus živi v nas in nas navdihuje za izpolnjevanje Božje volje. K temu pričevanju oziroma temu življenjskemu razlaganju Božje volje smo poklicani vsi kristjani, vsak v svojem življenju in svojem okolju. Ko govorimo o novodobnem preroštvu, naj omenim še leto posvečenega življenja. Bogu posvečeno življenje je posebno pričevanje, je pravzaprav življenjska razlaga Božje volje. Zato so v geslo za leto posvečenega življenja unesene tri prvine: evangelij, preroštvo in upanje. Evangelij zato, ker se redovništvo rojeva iz evangelija in je svojevrstna hoja za Jezusom, preroštvo, ker je redovništvo življenjska razlaga Božje volje, upanje, ker redovnik ali redovnica pričakuje, da bo Jezus izpolnil obljubo, da bo vse, ki mu sledijo, popeljal k Očetu v nebesa. Poleg prerokovanja je v današnjem evangeliju izpostavljena še misel o pohujšanju. Jezus tudi v tem primeru nastopi izredno ostro. Če bi ljudje vzeli njegove besede dobesedno in jih v življenju dosledno izpolnjevali, bi bil ves svet poln invalidov. Od časa do časa slišimo poročila, da v nekaterih državah še izpolnjujejo podobne kazni za posamezne prekrške. Odsekajo roko za dokazano tatvino, izderejo oko ali celo usmrtijo. Zdi se nam grozljivo in človeka nevredno. Pri tem je treba naglasiti dve stvari. Jezus ne zahteva kazni za prekrške, tudi za najhujše grehe ne. Spomnimo se le, kako je razgnal tiste, ki so hoteli kamnati v grehu zasačeno ženo. Spomnil jih je, da so tudi sami grešniki. Jezus svetuje, da storiš to sam pri sebi, ne pri drugih. Jezus tu pravzaprav poudari, kako neskončno vrednost imajo nebesa. Priti v nebesa, priti k Bogu in biti vso večnost deležen njegove ljubezni je vrednejše kot vsaka stvar na zemlji, je dragocenejše od roke, noge, očesa ali od česarkoli drugega v našem življenju. To je treba imeti pred očmi. Tudi danes lahko zaključimo z mislijo, nebesa morajo biti naša, pa naj nastane v tem življenju, kolikor hoče. Amen.